Ministry chikula chabantu yabudde jinai yebyenjigiriza n'emizannyo esoswaze alipoota eyafulumiziddwa ku baana abatabuka emitwe abeeyongedde ensangi zino. Alipoota y'abakugu okuva mu ddwaliro erijjanjaba abalwadde b'emitwe ery'ebutabika yalaze nti omuwendo gwa bannayuganda abatabufu b'emitwe gweyongedde okulinnya naddala mu baana ab'amasomero. Bino byayogeddwa akulira eddwaliro lya gavumenti ery'ebutabika Dr. Juliet Nakku yabadde mu kacu ka Paalamenti akalondola ensaasaanya y'ensimbisomi w'omusolo gye yagenze okuttaanya ebyavakapikira mu alipoota yasabazizwa ebitabo bya gavumenti y'omwaka gw'ebyensimbi 2024-2025. Dr. Nakku yategeezezza nti obutabufu bw'emitwe okweyongera mu ggwanga kyokusinga kivudde ku nsonga ez'enjawulo omuli okwekuumira ennyo mu bwennyamivu, okukozesa ebiragalalagala, obutabanko mu maka, ebbula ly'emirimu, abantu okukyayibwa abaagalwa baabwe, obweraliikirivu obuva kusoma n'ebirala ebiringa ebyo. Alipoota era yannyonnyodde nti okukeeza nnyo abaana mu bunyonyi bagende ku ssomero, abaana okukozesa ebiragalalagala, obutawummuzibwa kimala n'ebirala by'ebimu ku ebyo ebireetedde abaana okufuna endwadde z'emitwe. Kyategeerekese nti eddwaliro ly'ebutabika kakano lisobola okujjanjaba abalwadde 1,500 bokka, kyokka nga mu budde buno lisuza abalwadde 12,000 ng'ate n'abasawo abajjanjaba abalwadde b'emitwe abo batono.
Tugenda tusobola kugenda mu maaso ng'abavubuka balwadde ba mitwe. Bannange, osobola okubanga okugulu tolina n'oba nga oli productive naye obwongo buba nga bwagenze obeera owedde. N'olwekyo tukwateko ffenna ng'abantu tusobole okutereeza embeera eri mu Uganda. Katusaba nti twagala obujjanjabi buno bubeere nga tebuli butabikayo. Butabika tujjuzza nnyo, abalwadde bangi bayitirivu ate balwadde nnyo. Naye twagala obujjanjabi buno busobole okulabibwako ne mu bitundu bya Uganda ebira. Nze bwe mba nga nva Kabongo nneme kubeera nga nina okwetooloola nzigye ebutabika okufuna obujjanjabi, njagala banzijjanjabire Kabongo obe Moroto.
Gwe Kibenge omutesitesi omukulu mu minisitule ekikula ky'abantu mu kwogerako ne Kyabbasa agambye nti batandise okukwatagana n'abakwatibwako ensonga ezo okulaba engeri y'okugonjolamu obuzibu obuzze.
Zonna nga bwe tugambye zituwa okunoonyereza oba bwe ziba zimaze okunoonyereza nga zituwadde kye zizudde, then kituyamba okudda kati mu bantu, mu programu, mu bazadde, ne twongera okubalaga ki kye baali badde bakola. Definitely omwana okumuzuukusa saawa 10 oba 10 ez'ekiro agende ku ssomero asiibeyo olunaku lulamba abamu tebalya mmere, tuba tutta abaana baffe n'eggwanga lyonna tulita. So reports zino zonna ndowooza zijja kuba kya muwendo nnyo gye tuli mu ebyo tukola ne mu programs zaffe za community mobilization nga tugenda tusomesa abantu mu byalo, abakulembeze, abazadde.
Ekibiina ekitaba abawuzi ekya Uganda